Kāpēc mammai un tētam jāapdrošina sava dzīvība?
Būtiskiem jautājumiem jēgpilnas atbildes. Raidījums izskan sadarbībā ar Svedbank dzīvības apdrošināšanu. Apdrošini dzīvību, rūpēs par mīļajiem.
Labs vakars jūs mājās, 3 trešdienu pievakars, turpmāk nepilnu pusstundu no pusseptiņiem līdz gandrīz 7 vakarā skanēs raidījumu cikls sarunas par būtiskiem jautājumiem, un tajā ar apdrošināšanas eksperti Lānu Ratnieci runāsim par dažādiem ar ģimenes budžeta plānošanu saistītiem aspektiem. Labvakar, Lāna!
Labvakar, Enver!
Šodien vairāk runāsim par to, kas ir nebaltas dienas, kā tās acīm redzot arī mēdz pienākt, un kuram ģimenē būtu jāuzņemas galvenā loma par šo jautājumu runāt un to saulaicīgi aktualizēt, bet sāksim varbūt ar to, ka mēģināsim nodefinēt, kas ir nebaltas dienas.
Nu jā, man liekas, tas jau tas interesantākais jautājums, jo katram no mums tā izpratne, kas ir tas sliktākais vai ļaunākais, kas dzīvē var notikt, ir pilnīgi savādāks. Bet tajā aspektā, kas, manuprāt, ir tas sliktākais, tās nebaltās dienas, ir aspekts, par ko mēs reti runājam, kas būtu, ja manis vairs nebūtu, vai arī, kas būtu, ja es vairs nevarētu strādāt, ja man vairs nebūtu darba spējas un būtu smaga invaliditāte, kā tad ģimene un mani mīļie varētu ar to tik galā, kas tad būtu pēc tam. Un tas nav jautājums, par ko bieži runā, un bieži vajag arī drosmi, lai saņemtos pirmajam par to runāt. Un jau tā emocionāli smagā situācijā, gan tuvinieku zaudējuma situācijā, gan arī ir invaliditāte, emocijas jau ir tik daudz, un viss jau tāpat ir tāds piesātināts, bet finanšu lietas jau neviens nav paņēmis prom. Tāpat ir jāmaksā rēķini, jāmaksā kredīti, par bērnu izglītību, kaut vai ēdienu arī ir jānopērk. Tā kā tas tāds ļoti plašs jautājums, bet nu, manā tajā izpratnē nebaltās dienas ir tas, kas būtu, ja mūsu vairs nebūtu.
Respektīvi tādas neatgriezeniskas lietas, nevis, piemēram, parasta darba zaudēšana, kas arī ir liels trieciens vairumā gadījumu cilvēkiem, ja tas notiek negaidīt, nevis pēc paša iniciatīvas, bet no jaunu darbu tu atrast vari, bet šajā gadījumā vai tu zaudē darba spējas, vai arī vienkārši cilvēki vairs nav.
Tieši tā, tas ir kaut kas ir tāds ar izteiktāku galu, nevis netik viegli risināms, jo jā, darbu atrast varbūt negluži tādu pašu, kā mums iepriekš ir bijis, mēs varam uzlabot savu veselību, paslimot pēc kāda laika, atkopties arī varam, bet tad, ja manis vairs nav, nu tur jau vairs neko mēs nevaram izdarīt, nu pagriezt laiku atpakaļ mēs nevaram.
Par šīm lietām mūsdienu sabiedrībā ģimenē tiek runāts, vai tomēr tā ir tāda vairāk tabū tēma ar, varbūt paļaušanos uz to, ka nu ar man taču nekas slikts nenotiks, tas varbūt ar citiem, bet mūs neskars.
Jā, klasiskais ar mani jau tas nenotiks. Man liekas, ka mums jau vēsturiski kultūrā par to tā daudz nerunā. Agrāk, kas bija bērniņos, nolika zārku, viņš tur bija, visi bija sagatavojušies, bet par to jau nerunāja, ikdienā jau nepārunāja šādas lietas. Un arī tagad mēs redzam, ka cilvēki nerunā par to daudz. Cilvēki plāno savas finanses tur 5-10 gadus uz priekšu, veido uzkrājumus, plāno, ko mēs darīsim, kādu māju dzīvokli pirksim. Bet par šīm lietām nerunā, jo ir jau emocionāli grūti, un arī, zin, kā tu izskaidros to neparedzamo šos te apstākļus. Un, nu jā, un tas ir tāds atbildības apliecinājums, nu, ko, ja mēs par to runājam, tad mēs dodam drošību saviem mīļajiem, lai viņi zina, kā būs, ja kaut kas tāds notiks.
Bet tā ir tāda tiešām latviešu kaut kāda vienpatība vai paļaušanās uz kaut ko, nu, tiešām, jā, labāku nākotni, bet kāpēc par šo tomēr nerunā vai vienkārši nav sabiedrībā tas pietiekami skaidrots, ka būtu par šajām lietām jāizrunājas?
Nu, viens ir šī te mainticības daļa nepiesaukt nelaimi. Mēs jau arī valodā izvairamies teikt, mēs sakam nelaime. Mūsu valoda arī tā ir uzbūvēta, ka mēs izvairamies no tā. Tas ir viens aspekts, bet arī, nu, vēsturiski mēs dzīvojam tādā valstī, vietā, kur mēs dzīvojam. apdrošināšana, dzīvības apdrošināšana nav temats, par ko ir runājuši mūsu vecvecāki, piemēram. Viņiem tas vispār tā nebija pat iespēja. Ja mēs paskatāmies uz pasauli plašāk, no daudz, kur tā ir absolūti normāla saruna. Mēs veidojam uzkrājumus, mēs krājām pensiju, mēs apdrošinām dzīvību. Mums tas vienkārši vēl nav iegājies kā norma, tāpat kā varbūt 20 gadus apakaļ krāt pensijai likās kaut kas absolūti mistisks un neviens par to nerunāja, tad tagad liekas, un tā ir absolūta daļa no manām finansēm iet pensijai, un tas tā ir, tas ir normāli.
Lai gan arī otrais pamatā līmenis par to trešo jau vēl tā cilvēki tik ļoti neaizdomājas, jo jādzīvo tik šodienai, nevis nākotnē.
Nu jā, tas vienmēr tas joks, ka līdz pensijai nenodzīvos, bet ja runā par dzīvības apdrošināšanu, tad ar mani nekas nenotiks. No tā tādas pretrunas, kas tad īsti ir.
Kāpēc tad par šo būtu jārunā? Kāpēc šis jautājums būtu svarīgs?
Viens aspekts tas ir dzīves līmeņa saglabāšana. Jo labāk mēs dzīvojam, jo mēs pierodam pie labākas dzīvošanas, jo vairāk mums ir iespēju un arī mantu un arī dzīves apstākļi, piemēram, tur katram sava istaba, nevis visi dzīvo viena staba dzīvoklī. Bērniem tur ekstra pulciņi, mums atvaļinājumi, hobi. Šis ir tas dzīves līmenis, pie kā mēs pierodam. Un viena no galvenajām motivācijām arī apdrošināt dzīvības apdrošināšanu ir šī dzīves līmeņa saglabāšana, ka ja manis vairs nebūtu, ja nebūtu tur, piemēram, ģimenē puse vai daļa ienākumu atkarībā no tā, cik liels pelnītājs ģimenē es esmu, vai viņi varētu atļauties vairāk nekā tās pamatvajadzības apmaksāt. Un šī ir liela motivācija, ka tu gribi, lai tas, kas paliek pēc tevis, dzīvo labāk nekā tu dzīvoji, lai nākošajām paaudzēm šī labklājība būtu. Arī dzen, tāda otra ārkārtīgi svarīga lieta ir, mēs uzņemamies saistības. Mēs ņemam mājas dzīvokļus kredītos, mēs pērkam mašīnas, ņemam kredītus remontiem un citām lietām. Un pēc mums jau mūsu saistības paliek. Mantojas ne tikai labās lietas, ne tikai uzkrājumi, ne tikai īpašumi, bet arī visas šīs saistības tiek mantotas. Un cik daudz es esmu uzņēmies, vai vispār mani ģimene varēs ar to tik galā un varēs pārņemt šīs saistības. Un, protams, dzīvības apdrošināšana jau ir svarīga tiem, kam ir par ko rūpēties. Nu, viens rūpējas par bērniem vai par savu partneri. Arī dzen daudz no mums, piemēram, par saviem vecākiem rūpējas, vai mani vecāki varētu dzīvot tikpat labu dzīvi, kā viņi dzīvo tagad, ja es viņus nevarētu pabalstīt, ka tas ir nepieciešams finansiāli.
Bet par tām saistībām runājot, vai tur nesenāk koks ar diviem galiem uzņemās cilvēki šim brīdim tik daudz saistības, ka nu tādām nākotnes lietām, kā piemēram tai pašai dzīvības apdrošināšanai, vienkārši vairs nepaliek pāri?
Jā, tas ir jautājums, vai šī ir kaut kāda ekstra un ekskluzīvi dārga prece. Piemērs no dzīves, nu, ja man ir mašīna, man ir oktavena. Uz ielas jau man ir jāizbrauc, bez tās apdrošināšanas jā. Es neizbraucu.
Nu, kas ko, tā jau ir paša izvēle.
Paša izvēle, bet ja man ir jauna, laba mašīna, kas man rūp, man būs kasko, vai ne?
Nu, ja būs kredīts, tad arī kasko vajadzēs būt vienkārši.
Jā, būs obligāti, tāpat kā ja būs māja kredītā, man būs obligāti mājokļa apdrošināšana, bet man var būt mājokļa apdrošināšana arī, ja es vienkārši gribu pasargāt, ka kaimiņš mani nolēj, vai, nezinu, bērni uz sienām sazīmē ķiņķēziņus, citām lietām. Mēs par šīm apdrošināšanām esam gatavi atlicināt visai, nu tādu atlicināt ikmēneša summu, un tas liekas normāli. Un dzīvības apdrošināšana īstenībā bieži vien ir pat lētāka par šīm pārējām apdrošināšanām, jo nu, katrs jau arī var izvēlēties, kādu summu šķiet atbilstoša viņa ienākumiem uz kādu apdrošināt. Un īstenībā bieži vien mēnesī tas ir tāpat kā aiziet izdzert kafiju ar kūku, pasēdēt kafēnīcā. Tas maksājuma apmērs nav tāds nekāds kosmisks un bieži vien lētāks kā, nezinu, mašīnas apdrošināšana, piemēram.
Bet nu tā prioritāšu izvērtēšana tad ir ļoti būtiski visos šajos aspektos.
Protams, nu jā, mums ir vieglāk iztēloties, ka mēs saplēšam savu telefonu, nekā, ja ar mani notiks kaut kas cits.
Tāpēc, ka telefona arī visbiežāk saplēš, gluži vienkārši, un tā pieredze varbūt katram pašam ir, bet tas ir vairāk tāds filozofisks jautājums otrs.
Nu jā, bet dzīvības apdrošināšana jau nav tikai par nāves gadījumiem. Nu viens ir nāves gadījumi, tas ir manis vairs nav. Protams, ir cilvēki, kuriem pēc manis kaut vai ūdens plūdi tiec pats galā, bet lielākoties jau tā nav. Vēl, ja ir smagas invaliditātes gadījumi, tas jau ir par mani. Ne tikai zūd ienākumi, pievienojas aprūpes izdevumi, varbūt māja jāpārkārto un cilvēks nav spējīgs vairs pa trepēm tur uziet, vai rehabilitācija ir jāveic, bet arī zina kaut kas tik vienkārši kā traumu apdrošināšana, kas arī bieži vien ir iekļauts dzīvības apdrošināšanā. Nu, katrs no mums ir kādreiz dzīvē kaut ko salauzis, ar nazi sagriezies brūci dabūjis vai kādu citu satraumējies. Un, bieži vien šī te trauma apdrošināšana, kas ikdienā ir nu, tāda biežāk sastopama, tas piedod tādu realitātes piegaršu lielāku.
Mums neliela pauze raidījumā, tad turpināsim sarunu ar apdrošināšanas eksperti Lānu Ratnieci. Atgādinu, jauns trīs raidījuma cikls sarunas par būtiskiem jautājumiem. Šoreiz runājam par nebaltām dienām, kā tām gatavoties un kāpēc par tām vispār būtiski runāt.
Būtiskiem jautājumiem jēgpilnas atbildes. Raidījums izskan sadarbībā ar Svedbank dzīvības apdrošināšanu. Apdrošini dzīvību, rūpēs par mīļajiem.
Kāpēc mammai un tētam jāapdrošina sava dzīvība?
Būtiskiem jautājumiem jēgpilnas atbildes. Raidījums izskan sadarbībā ar Svedbank dzīvības apdrošināšanu. Apdrošini dzīvību, rūpēs par mīļajiem.
Turpinām raidījumu, jauns raidījuma cikls atgādinu sarunas par būtiskiem jautājumiem, kurā trīs trešdienu pievakaris runāsim kopā ar apdrošināšanas eksperti Lānu Ratnieci par dažādiem ar ģimenes budžeta plānošanu saistītiem aspektiem. Šodien tātad raidījuma tēma, par kuru jau arī iepriekšējās minūtes 10 runājām, par nebaltām dienām, kas tas ir kā tām gatavoties. Nu un tad tagad mans tas nākamais jautājums, kā rīkoties, ja ģimenē ir abi pelnītāji, nu nav tā, ka šobrīd viens pilnība atkarīgs ir no otra, līdz ar to it kā tā stabilitāte katram un neatkarība būtu šajā brīdī. Nu, vai arī tad ir būtiski runāt par to, nu kā būtu, ja būtu?
Kopā veidojot ģimenes budžetu, ja ir vairāk pelnītāji, vienalga kādā proporcijā viņi ieguldās ģimenes budžetā, kopā jau mēs veidojam to savu dzīvi, ko mēs varam, nevaram atļauties, kādas izklaides mums ir, vai izglītībā kaut kādā interešu mēs varam ieguldīties kopā, mēs šajā piramīdā varam nodrošināt visu. Ja pēkšņi pazūd daļa no ienākumiem, tad visa šī hierarhija bieži vien apgāžas riņķī. Jo varbūt cilvēks tur ir maksājis komunālos maksājumus. Jā, es varu samaksāt par māju, īri vai kredītu, bet pēkšņi saprotu, ka vajag arī šo daļu ienākumu. Un mēs pagājušo gadu īstenībā veicām aptauju iedzīvotājiem, un tur parādījās, ka vairāk kā trešdaļa nevarētu sekt pat savus tos pamata ikdienas izdevumus, nāktos pārplānot visu, aizņemties no radiem, draugiem vai kā savādāk risināt, un daļa varētu sekt šos te ikdienas izdevumus, bet būtu jāatsakās no visām ekstrām un jāpārplāno rūpīgi ikdiena. Un šī ir tā lieta, kur dzīvības apdrošināšana ir atbildība pret citiem. Vai mēs gribam savus mīļos nostādīt tādā situācijā, ka viņiem visa dzīve ir jāpārplāno. Un arī, ja mēs skatāmies uz ģimeni kā uz tādu mazu uzņēmumu, kur mēs kopā liekam savu ieguldījumu, plānojam, gatavojamies dažādiem scenārijiem, jo ne visu nevar paredzēt, vienmēr notiek kaut kas tāds neparedzēts, kā mēs esam laicīgi sevi pasargājuši no šiem neparedzētajiem scenārijiem un tieši finanšu izpratnē. Kāds būs mūsu rīcības plāns, vai tas iecirtīs milzīgu robu mūsu ģimenē, un kā tad mēs risināsim šīs situācijas. Un šī te laicīgā dažādu scenāriju risināšana ir svarīga abām pusēm, kā man būtu, ja man nebūtu partneri ienākumi vienai vai otrai pusē, vienai varbūt būtu smagāk, otrai vieglāk, bet šī saruna ir svarīga, lai saprastu un zinātu, kā rīkoties, lai nav šis stress, ko man tagad darīt, bet ir skaidrs šis te plāns un ir sirdsmieres par to, kā būtu, ja būtu.
Kad tad par šo būtu jāsāk runāt, vai tad, kad jau visa dzīve ir sakārtota, it kā viss ir, un tad tu pēc tam, nu jā, reāli var apzināties, kā tev varētu nebūt vienā brīdī, vai jau saulēcīgi pirms visa sagādāšanas tās mājas iegādes kredītā, divu automašīnu ņemšanas līzingā vai kredītā un skaistās dzīves?
Nu jā, man jau, protams, gribētos teikt laicīgi. Un kāpēc tā? Jo bieži vien aizdomājas par dzīvības apdrošināšanu tad, kad ir jau par vēlu, ir ļoti sarežģīti, kad cilvēki jau saslimst ar kaut ko, tad viņi aizdomājas, ka jā, būtu bijis nepieciešams šāds risinājums. Vēl ārkārtīgi bieži tas ir tad, kad mums radiniekiem vai draugiem kādam tuvam mīļiem apkārt notiek tāda situācija un redz, cik daudz tas prasa saņemšanos un kaut kādu plānošanu, palīdzības lūkšanu pa citiem radiem draugiem. Un tad aizdomājas par šo un saprot, ka laicīgi ir jāsakārto lietas, jo tad, kad jau viss ir slikti vai ir noticis ļaunākais, kāds no ģimenes ir aizgājis, tad jau vairs neko nevar izdarīt. Jādomā ir par šo laicīgi. Un arī dzen, neviens jau negrib par to domāt ikdienā, sēdēt un plānot, vat, kā būs, ja tagad būs, ir sirdsmieram labāk vienreiz izdarīt un tad aizmirst un tu zini, ka viss ir kārtībā un nav to jāuztraucās, ka tas ir kaut kas vēl neizdarītais, kas tev ir jāsakārto.
Ir kaut kādas noteiktas sabiedrības grupas, par kurām par šīm lietām vairāk vajadzētu aizdomāties, vai būtībā tas ir neatkarīgi gan no sociālā stāvokļa, gan arī no kaut kādas, nezinu, sabiedrības statusa?
Jā, protams, ja tev ir par ko rūpēties ģimene, bērni, partneris, vecāki, tas ir viena daļa, ja tev ir saistības, nu, kā jau iepriekš minēju, tā ir tā otra daļa, kuriem noteikti par šo būtu vērts aizdomāties. Bet arī cilvēkiem dzīves līmeņi ir dažādi. Ir cilvēki, kuriem ir uzkrājumi, lieli uzkrājumi, tad arī ir vērts aizdomāties un saprast, vai es, piemēram, savus uzkrājumus gribētu novirzīt šādai situācijai, vai es viņus gribētu saglabāt citam mērķim. Īpaši arī ir vērts aizdomāties tādām neaizsargātākām grupām, varbūt arī cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem, jo ja jau tagad ir grūti un jau tagad ir smagi savēl galus kopā, vai būtu vispār kāds risinājums savādāks izņemot dzīvības apdrošināšanu, lai saglabātu savu ierasto dzīves situāciju.
Atkal jau tas stāsts, ja tagad ir grūti savilkt galus kopā, kur tad vēl atlicināt kādu naudiņu tai apdrošināšanai, bet, nu, kā jau pirmajā daļā runājām, pārāk dārgi tas laikam nav, bet, nu, ir cilvēki, kuriem pat 1 eiro ir liela nauda.
Protams, tas tā ir, bet arī tad katram ir iespēja izvēlēties, kāda ir tā summa, kas ir nepieciešama un attiecīgi no summas arī šis maksājums. Vienam, piemēram, 15 tūkstoši ir ļoti liela summa un absolūti ir tur manu vairāku gadu ienākumi. Citam 15 tūkstoši ir smieklīga summa, tas ir varbūt kaut kas, ko katru mēnesi tērē. Un katram jau ir iespēja atkarībā no šī ienākumu apjoma izvēlēties. Bet jā, no apdrošināšana jau ir pakalpojums, par ko ir jāmaksā un attiecīgi ir arī noteikti summa jāmaksā, bet tas arī prioritāšu izvērtēšana. Varbūt kaut kur citur mēs iztērējam mazāk, lai šeit mēs varētu samaksāt šo maksājumu.
Tā interesējoties internetā, ieraudzīja tādu tēzi, ka ģimenes finanšu plānošanu var pielīdzināt trīsritenim, kurā katra riteņa lielums nozīmē arī ģimenes budžeta stabilitāti ilgtermiņā. Nu, tas arī līdzīgi laikam kā uzņēmumā.
Jā, šis trīsritenis, par ko runā, nu jā, nu viens ir mūsu tas pats pamats, ka mēs spējam veidot uzkrājumus, ka mēs spējam kaut ko atlicināt dažādiem mērķiem. Nezinu, gribu sakrāt televizoram vai gribu aizbraukt ceļojumā vai vienkārši gribu, lai man ir drošības spilvens, ja nu kaut kas notiek, lai man ir pieejami līdzekļi. Tas trīsriteņa pamats. Bet šim trīsritenim viņš jau viens pats neeksistē. Tā finanšu pratība un izpratne par finanšu lietām balstās arī tajā, ka kredītspējā, ja mums vajadzētu, vai mēs spētu aizņemties, un cilvēki jau neaizņemās tikai tādēļ, kad ir kaut kas ārkārtējs un jāsadz kādi steidzami izdevumi, cilvēki aizņemās, lai uzlabotu savu dzīves līmeni, lai dzīvotu labākā mājā, lai būtu mašīna, lai ātrāk varētu tikt un ietaupīt savu laiku tur uz darbu, tur apkārt dažādi šī iemesli, bet otrā pusē ir arī apdrošināšana, kā maziņš palīgi ritenis tam, lai cilvēkiem, ja notiek pēkšņi negadījumi, lai viņiem nav no saviem līdzekļiem jāsadz viņi apdrošināšana, gan jā, dzīvības apdrošināšana, trauma gadījuma, gan arī, piemēram, citu veidu apdrošināšana, kā mājokļa apdrošināšana, man nokrita televizors. Es varbūt pirms tam viņiem krāju un ar šo te pamatu trīsriteni krāju, sakrāju, nopirku.
Varbūt līzingā vēl nav izmaksāts.
Jā, vai arī balsa tam otram palīga ritenim, jā, līzingā vēl nav izmaksāts un ko tu man darīt, ja man ir tie zaudējumi, tad var katru mēnesi atlicināt, lai nav tas pēkšņais lielais rops budžetā.
Un par tiem risinājumiem un kā cilvēki varētu tikt galā jau ieskicēts visu šī raidījuma laikā ir, bet tā kā mums vēl burtiski kādas pāris minūtes ir atlikušas, varbūt kopsavilkumam.
Jā, tad kopsavilkumam runājot par nebaltajām dienām, tad viss sliktāko, kas varētu būt tad, ja mūsu vairs nav, vai tas ir dzīvības apdrošināšanas risinājums, kas ir ļoti svarīgs aizdomāties par to un uzsākt šo drosmīgo sarunu, bet tas nav tikai nāves gadījumos, tas ir arī rūpes par sevi un atbildība pret sevi, ja es vairs nespēju strādāt un ja nu notiek tas, ka man ir invaliditāte un arī dzen, kā minēja, tādas sadzīviskākas lietas, kā piemēram trauma apdrošināšana. Un traumas jau pārsvarā notiek sadzīvē. Mēs ejam pa trepēm, paklūpam, paslīdam, darot kādus dārzu darbus, sev aizķeram kaut kur iezāģējam. Tā kā ļoti šāds ir kā viens nosaukums, bet ļoti plašs spektrs iekļauts tajā.
Par šo visu vairāk runāsim arī tātad nākamajā un aiznākamajā trešdienā no pusseptiņiem līdz septiņiem vakarā sarunās par būtiskiem jautājumiem. Teikšu paldies šai reizei apdrošināšanas ekspertei Lenai Ratniecei, ka atnāci un tiksimies vēl divas reizes ar tevi turpmākās trešdienas.
Paldies, uz tikšanos.
Uz sadzirdēšanos.
Būtiskiem jautājumiem jēgpilnas atbildes. Raidījums izskan sadarbībā ar Svedbank dzīvības apdrošināšanu. Apdrošini dzīvību. Rūpēs par mīļajiem.